kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, 6 na bata na ilayo sa kapahamakan sa Pilipinas, isang 74 anyos na lalaki sa Western Australia, haharap sa kasong online child abuse. Buong fuel excise, ibinalik na. NRMA na nanawagan sa mga motorista na maghambing muna ng presyo bago magpakarga. At Australia, naghari sa Commonwealth Games, 171 medalya hinakot. Babala sa ating mga tagapakinig, ang susunod na ulat ay tumatalakay sa sexual na pang-aabuso sa mga bata. 6 na bata ang nailayo sa kapahamakan sa Pilipinas kasunod ng isang pinagsamang international investigation. Samantala, isang 74 anyos na lalaki mula sa Western Australia ang hinatulan ng hanggang 10 taon at 6 na buwang pagkakakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa online child abuse material. Nag-plead guilty ang lalaki sa grooming, pag-access, pagpapadala at pag-iingat ng material na nagpapakita ng sexual na pang-aabuso sa mga bata. Nagsimula ang imbestigasyon noong Mayo 2025 nang makita ng Australian Border Force ang mga video sa mobile phone ng lalaki matapos siyang dumating sa Perth Airport mula sa ibang bansa. Natuklasan naman ng Australian Federal Police ang mga pag-uusap niya sa messaging app kasama ang isang babae sa Pilipinas na umano'y nagpadala ng child abuse material. Matapos i-refer ng AFP ang kaso sa mga otoridad sa Pilipinas, nagsagawa ng operasyon ang National Bureau of Investigation sa isang bahay sa Bislig City noong Abril 2026. Isang 32 anyos na babae ang inaresto at 6 na batang kakilala niya ang inilayo sa kapahamakan. Kinasuhan ng babae at kasalukuyang dinidinig ng korte sa Pilipinas ang kanyang kaso. Sinabi ng AFP at Australian Border Force na ipinapakita ng operasyon ang kahalagahan ng cross-border cooperation sa pagprotekta sa mga bata at pagpapanagot sa mga sangkot sa online child exploitation. Samantala, sa iba pang mga balita sa Australia, ipinahayag ng kauna-unahang Ambassador for First Nations People ng Australia na si Justin Mohamed na mahalagang maisama ang pananaw at tradisyonal na kaalaman ng mga First Nations sa pagharap sa climate change. Si Mohamed na mula sa Goring-Goring People ang unang humawak sa posisyong nilikha upang palakasin ang boses ng mga Indigenous Australian sa pandaigdigang diplomasya. Ayon sa kanya, naging kapaki-pakinabang ang kaalaman ng First Nations sa paghahanda para sa mga pagdinig sa climate change na gaganapin sa Fiji at Tuvalu mula Oktubre 5 hanggang 8. Anya, mahalaga ang papel ng Australia, hindi lamang sa pagtugon sa epekto ng climate change sa Pasipiko, kundi pati na sa pagbabahagi ng tradisyonal na kaalaman sa pangangalaga ng lupa at mga daluyan ng tubig.
Climate change is the front of topic in most dialogues that we have. It's real. Some of our Pacific family are facing the waters coming through homes and islands sinking or, you know, getting submerged with water. What's the solutions behind that? How do we combat that? And Australia plays a very pivotal part in that, not only just with what we can do, but also the knowledges we can share across that and how we can look after our lands and waterways and in ways that, you know, brings in those traditional knowledges.
Samantala, hinihikayat ng National Roads and Motorists Association ang mga motorista na maghambing ng presyo at hanapin ang pinakamurang gasolina kasunod ng muling pagpapataw ng gobyerno ng buong fuel excise. Ayon sa NRMA, umabot sa record high na 26.5 cents kada litro ang agwat sa presyo ng pinakamura at pinakamahal na uri ng gasolina sa Australia. Sa pagsusuri nito sa mga presyo ng regular unleaded fuel sa Sydney, lumabas na 26.5 cents kada litro ang diferensya sa pagitan ng E10 at Premium 98. Pinapayuhan ng NRMA ang mga motorista na gumamit ng mas murang uri ng gasolina kung angkop ito sa kanilang sasakyan. Sa gitna ng pangamba na maraming driver ang hindi kinakailangang nagbabayad para sa premium fuel.
Once that 17 cent a litre is applied to the wholesale price, what we're expecting to happen with the national averages is that unleaded will go over $2 a litre, and so you'll see retail prices start to nudge over that $2 a litre mark. We will see the wholesale price for diesel heading closer to the mid-240s, and so we'll start to see those diesel prices go up. Now, the flip side, of course, is that in addition to the excise going up, we have to monitor what happens with oil prices.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa ibang bansa. Dalawang firefighting helicopter ng Greece ang nagbanggaan sa himpapawid habang nilalabanan ng isang wildfire na pinalalakas ng hangin sa kanluran ng Athens. Bumagsak ang isa sa mga helicopter na ikinasawi ng dalawang crew member. Nailigtas naman ng buhay ang dalawa pang sakay ng kabilang sa helicopter. Patuloy na itinutulak ng malalakas na hangin ang apoy papalapit sa mga komunidad sa paligid ng Greek capital, dahilan upang magsagawa ng panibagong evacuations. Samantala, hindi na lumalawak ang mga pangunahing wildfire sa Spain. Sa iba pang mga balita, hindi bababa sa 5 katao ang nasawi at 41 pa ang nawawala matapos masunog ang isang ferry malapit sa Madura Island sa Indonesia. Ayon sa National Search and Rescue Agency, hindi pa matukoy kung ano ang sanhi ng sunog. Aabot sa sobra 200 katao ang nailigtas habang nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa mga nawawala. Bumabiyahe ang ferry mula Surabaya sa East Java patungong Makassar sa South Sulawesi nang mangyari ang insidente. Samantala sa sports, nanguna ang Australia sa medal tally sa pagtatapos ng Commonwealth Games matapos humakot ng 171 medals kabila ang 70 gold. Nasa ikalawang pwesto ang England na may 110 medals at 29 gold. Nanguna sa kampanya ang Australian track cycling team na nakakuha ng 28 medals kabilang ang 10 gold. Nakuha ni Georgia Baker ang kanyang record equaling na ikalimang Commonwealth Games gold at siya ang napiling magdala ng bandila ng Australia sa closing ceremony. Nag-gold din si Alisa Politis matapos muntik nang magretiro dahil sa karamdaman, habang si Leigh Hoffman ang naging unang Australian cyclist na nakakuha ng 4 na medalya sa iisang Commonwealth Games. Sa swimming, naging pinakamatagumpay na Commonwealth Games athlete ng Australia si Kyle Chalmers matapos makamit ang record na 10th gold medal ng kanyang karera. Narito naman ang lagay ng panahon ngayong Lunes, 3 ng Agosto. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 15 degrees. Humihinang pag-ulan sa Melbourne na nasa 15 degrees habang maulan sa Hobart na nasa 13 degrees. Maaraw sa Perth, ngunit inaasang dadalas ang pag-ulan na nasa 23 degrees. Posibleng umulan sa Canberra ngayong umaga na nasa 16 degrees. Sa Sydney, posibleng magkaroon ng pag-ulan na nasa 23 degrees. Bahagyang maulap sa Wollongong na nasa 21, Newcastle na nasa 23 at Brisbane na nasa 22 degrees. Sa Cairns may mga pag-ulan na nasa 25 degrees at halos maaraw sa Darwin na may pinakamataas na temperatura na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Lunes, manatiling nakatutok sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.